та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Mongolia сонсогчдоо. Та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Бид 7 өдөр бүр Австральд амьдран суудаг монголчуудтайгаа ярилцаж тэдний туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нар Австральд сурч байгаа оюутнуудад хэрэгтэй зөвлөгөөг энд 6 жил сурч дөнгөж сайхан мастер цолоо хамгаалсан шинэхэн төгсөгчөөс хүргэх гэж байна. Манай зочин Бямсүрэн, за Жэни гэж дуудвал та бүхэн таних бах. Jenny's Corner гэдэг Facebook хуудсыг ажилуулдаг гэвэл бүрт сайн мэдэх баха. Жэни Австралид 6 жил сурч хэлний бэлтгэлээс эхлэн Австрали улсын Ньюкаслийн их сургуульд бизнесийн бакалавр хамгаалсан, дараа нь Macquarie их сургуульд хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл зүйн чиглэлээр мастрын зэрэгээ хамгаалсан шинэхэн төгсөгчийн туршлагаас хуваалцаж байна. Бид энэ удаад Австралид сурч байх үедээ юунд гол анхаарал хандуулах, төгссөний дараа хэрвээ мэрэгчлэрээ ажиллахаар хүсэж байгаа бол яаж ажил хайж байгаа туршлагаас нь хуваалцах болно, мөн Австралийн амьдралын гүнд ороход түүнд ямар бэрхшээл өвсөн түүнийг яаж давж гарсан тухай ярилцах болно. Ингээд ярилцлагыг хүлээ авна уу.
SBS Монгол хэлээр.
За их сургуулаа төгсөн баяр хүргэе Бямбай.
За баярлалаа.
За юуны өмнө хоёулаа Австралид ирээд удаагүй байгаа шинэхэн оюутнуудад 6 жил сурсан оюутны хувь юу гэж зөвлөмөр байна? Яг гэвэл шинэ улс те, шинэ сургалтын систем, шинэ сургууль, шинэ хамт олон орчин гэдэг бүх зүйл шинэ танил биш байгаа. Тэднэрт зориулж чи юу гэж хэлмээр байна?
За миний хувьд бол Монголд 10 жилээ төгсөөд яг их сургуультаа бол Монгол сураагүй байж байгаа нааша ирээд сурсан. Хамгийн түрүүнд одоо ингээд шинэ оюутнуудаа өгөх зөвлөгөө бол эхний одоо жилээ айгүй тийм хичээлдээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэж хэлээ. Ягаад гэхээр ер нь бол эхний нэг жил бол ингээд яг хамаг юмныхын цуурын одоо шинэ оюутны хувьд тавигдчихж байгаа жил. Тэгээд эхний жилдээ хилээ амар хурдан сайжруулаа тий. Яаж бие даалтуудаа хийх үү гэдэг учраа олчих юм бол цаашаагаа ингээд оюутнууд маань харьцангуй гайгүй болчдаг. Манай оюутнуудын анзаараад хахад ихэнх алдаа гаргадаг нь эхний жилдээ хэвчлэн ажил илүү хийгээд ажилдаа амар анхаардаг. Миний бодлоор аль олох боломжтой бол ингээ хүмүүс маань зөвхөн одоо рент ч юм уу те өдөр тутмын амьдралынхаа одоо юу гэл ингээд ажил хийж олоо тэгээд их ажиллахаасаа илүү хичээлдээ илүү анхаардаа хандуулч илүү зүгээр. Шинэ оюутнуудын дараагийнхын зөвлөгөө нь болохоор сургуульд сурахаар ингээд заавал үзэх ёстой хичээлүүд гэж яддаг одоо мэрэгчлээсээ шалтгаалаад Монголоор үзэх ёстой хичээлүүд гэж яддаг. Миний бодлоор оюутнууд хамгийн дөрөвд заавал үзэх ёстой хичээлүүдийн хурдан үзээд дууссан дэр тэгэхгүй бол заавал үзэх ёстой хичээлээсээ үлдээчээд яг ингээд дараа нь яг төгсөх болоод ирэхээрээ сүүлийн хаан семестр тэр хичээлээ үзэж хагаад унчих юм бол нэг жил ч юм уу 6 сараар хойшлогдох гээд идэг төгсөлтийнхөө юм. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд үнцэн хичээлүүдээ үзчих юм бол дараа нь ингээд сонголтоор үзэх хичээлүүдээ гайгүй яг сүүлийн семестрдээ ямар ч хичээл ингээд сонголтоор үзээд төгсчих боломжтой. Дараагийнх нь бол яг туралцчих явцдаа яг мэрэгчлэрээ ингээд дадлах хийвэл бас зүгээр. Тэгээд бас төгсөхөөсөө 3 сарын өмнөөс эсвэл яг төгсөх жилээсээ ажил хайж эхлүүл бас илүү зүгээр юм шиг санагдчих байгаа. Миний хувьд бол ингээд яг за төгсөх жилээ ажил хайж гэж бодож явж байгаа л тэгээд амжилтгүй байхгүй юу? Тэгээ одоо яг төгсөөд ингээд яг хичээл маань одоо 11 сар таагцснаас хойш ингээд яг мэрэгчлэрээ ажил олд одоо чадаагүй байгаа.
Тэгэхээр Бямбагийн хувьд бол хэлний бэлтгэл, за коллеж, хоёр их сургуулийг төгссөн юм туршлагатай. Тэгэхээр энэ одоо шатлуудаас аль нь чамд хамгийн чухал гэж бодож байгаа вэ? Магадгүй чи ингээд илүү анхаарал хандуулах ёстой үе нь гэвэл чи айлыг нэрлэмээр байна.
За хамгийн чухал үе нь ерөөсөө хэлний бэлтгэл. Хэлний бэлтгэлд байхдаа л ингээд нөгөө нэг хичээлээ аягуулсан хийгээд юмудаа бас одоо ингээд оюутнуудаас ийм ажил хийвэл надад зүгээр юм шиг санагдсан. Яг хэлний бэлтгэлд явж байх үедээ ч юм уу эсвэл их сургуулийн хэлтэй ингээд бусдтай айл болгох ингээд яриулдаг, харьцдаг. Customer service ажил хийвэл илүү зүгээр. Team ажил хийхгүй өөр ингээд нөгөө хүмүүстэй харьцдаггүй ажил хийж явж байгаа. Сүулдэ ингээд хилэнд бас сайжрахгүй. Ягаад гэхээр тэр айц нь ингээд тэр хүнд байгаад байдаг болохоор хэдийн ингээд одоо мастра үзээд өөр одоо бакалаврын тэр ингээд үзээ явж байгаа ч гэсэн бас одоо хүнтэй харьцах айцгүй байж ижил ерөн хурдан хэл сураа тэгээд хурдан цаашаа явах юм шиг санагдав. Одоо би яг ингээд ажил хайж одоо эхлэхдээ ингээд анзаарч байгаа юм нь энтгийн одоо альбан байгууллагууд тухайн хүнийг ингээд авахтаа бас нэг тийм одоо хэр сурсан байна, яг аль сургууль төгсөн байна гэхээсээ илүү тухайн хүн одоо өөрийгөө тэг яаж илэрхийлж дээ, тэгээд бас ямар ямар одоо ажил хийжсэн гэдгийг илүү ингээд хардаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Хил бол хамгийн чухал гэсэн үг юм хэд бол. Тэгэхээр яг хэлний бэлтгэлдээ л илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
Жишээлбэл танаа сургууль дээр одоо ажлын ярилцлаганд бэлтгэх зөвлөгөөч гэдэг юм уу, тийм одоо альбан бус сургалтуудаас байдаг ч гэдэг нь яаж тэр боломжуудыг ашиглах вэ?
Аа за ер нь тийм боломжууд байдаг. Аа манай сургууль дээр ч нөгөө нэг юу employment center гэж байдаг. Macquarie сургуулийнхын тухай ярьж байна. Яг тэгэхээр нөгөө сүүл төгссөн болохоор тэр нь болохоор ингээд төгсний дараа хүртэл нэг жил тэр employment hub руугаа ингээд ороод ямар ямар ажил ээ тэгээд тэр сургуулаас одоо санал болгож байгаа лекц, семинар интерт ингээд сууж болдог. Аа тэгээд бас юу яадаг нөгөө резюме энтрэ ингээ биччихээд тэгээд нэг зөвлөгөө өгдөг хүнтэй ингээ цаг аваад тэр одоо юу тэр хүн нь ингээ тэр резюме CV-г нь хараад тэгээд эсвэл яг одоо миний хувьд одоо авмаар байгаа зөвлөгөөг ингээ тухайн хүнээс авч болдог тийм байгаа. Тэр бол ер нь бол сургууль алганд л яг байдаг тийм нөгөө нэг оюутнуудаа төгсөөд ажилд орохт нь туслах зорилгоор тиймэрхүү юмнуудыг олвол оюутнууд бас айгүй их нөгөө нэг оролцоод сургуулаа зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдэд ер нь маш сайн оролцож явах хэрэгтэй.
За Австралийн сургуулиуд ер нь оюутныг юугаар нь илүү үнэлдэг вэ? Би даалт 70 хуваарын дүгнэж гинүү, санаачлаг оролцоо юу, эсвэл одоо манлайлал багаар ажиллах чадварыг нь илүү дүгнэж гинүү, оюутнууд юугаар үнэлгээ авдаг вэ?
Ерөнхийдөө бол би даалтуудаа л хэр сайн хийж байгаа тэрнээсээ шалтгаалаад багш нар нөгөө нэг дүнгээ тавьдаг. Тэрнээсээ ч одоо ингээд тухайн оюутан хичээлдээ амар санаачлагтай шүү, манлайлдаг шүү гэд нэг тийм түн 50-80 гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Тэгээд одоо би даалт болгон чи угаасаа цаанаа нөгөө нэг юу гэдэг assessment rubric гэлөө тийм юутай. Тэгээд тэрэн дээрээсээ энэ хүн одоо хэд яг яаж одоо бидаалтаа яг яаж бичснээс чинь шалтгаалаад угаасаа санаанаас нь зааврын дагуу тэдээс тэдэн оноо гэд ингээ өгж овдөг. А харин одоо санаачлаг манлайлал энэ төр яагаад хэрэгтэй вэ гэхлээр нөгөө сурч явах явцдаа амар санаачлагтай байгаад ингээ бусдыг манлайлаад юмнд оролцоод ингээ явахаар чинь тухайн хүн өөрөө айгүй их өсч хөгжин. А тэгээд дээрэс нь ирээдүйд ажилд орох үедээ би ийм одоо цайн дурын ажил хийж исэн, би ингэж исэн гэд одоо ярих зүйлтэй бол ажилд ороход илүү одоо хэлбэр болно гэсэн. Миний хувьд одоо анзаарсан хамгийн чухал юм болохоор ерөөсөө оюутнууд одоо ингээд сурж явах ёстой, юугаа илүү хөгжүүлэх ёстой вэ гэхлээр ерөөсөө нөө interpersonal communication харилцааны чадвараа л маш сайн хөгжүүлэх ёстой. Одоо бичгээр амар тэ харилцаж сурсан хүн л ерөөсөө ирээдүйд одоо яг өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу одоо бас сайн ажилд орох илүү боломжтой юм байна гэж бодож байгаа.
За гадны оюутнууд хэдийгээр Австрал дээрээ сураад бас хажуугаар нэг ажил хийдэг боловч яг Австралийн амьдралын гүнд бас орох боломжгүй те яг өөрийнхөө community дотроо ингээд байсаар агаад буцчихдаг. Тэгэхээр чиний хувьд одоо энд 6 жил болсны хувьд ер нь Австралийн амьдралын гүнд ер нь хэр их оров?
Ер нь бол анзаараад байхад ерөөсөө бүгд ингээд гадаад оюутнууд нь гадаад оюутнуудтайгаа ингээд Австрали оюутнууд нь Австрали оюутнуудтайгаа илүү нийлдэг. Аа тэгээд юу айгүй тийм ярэ хөгжөлтэй тийм хүн байх юм бол яг хөө тэгээд нэг амар тийм ерөнхийдөө хамаагүй ингээд нийлдэг юм шиг санагддаг. Аа тэгээд миний хувьд ихний хідэн жилээ бол ерөнхийдөө дандаа гадаад оюутнуудтай л нийцэлдэг байж байгаа. Тэгээ сүүлд яг нөгөө нэг найз залуутай бос одоо Австрали найз залуутай босны дараа найз залуугийнхаа найзуудтай ингээд илүү найзлж эхлээд одоо сүүлийн нэг юм хоёр жилээс л тэгж эхэлж байгаа. Өмнө нь би ингээд яг Австралид амьдардаг ч гэсэн бас соёлынхын тухай ингээд бас сайн мэддгүү байсан гэдгээ илүү ингээд анзаараад баяр интри вирусоо баг тэмдэглэдэггүй байсан. Тэгэл одоо я хоёр жилээс ингээд баяр энэ төр тэмдэглээд спорт энэ төр бас үздэг болоод ингээд явж байгаа. Тийм тийм. А ер нь бол хэлд сурахад бол яг соёлын ихлээд сурж ижил хэлийн сурдаг гэх тийм үг байт юм билэ. Соёлынас сураад Австрал кино энэ төр бас илүү үзүүлээс тээр гэж бодож байна.
Хэрвээ одоо Австралд суралцаад төгсөөд цаашдаа үргэлжлүүлээд энд мэрэгчлэр ажиллах сонирхолтой оюутан биднийг сонсож байна гэж бодъё. Тэгвэл одоо суралцж байгаа үедээ бид нар мэдээж интерншип хийх боломжийг хайх хэрэгтэй багтээ. Тэгэхээр хаанаас ер нь интерншип болж болох вэ?
За ер нь бол нөгөө нэг интерншип болохын хувьд сургуулаас нөгөө нэг одоо тэр миний түрүүн ярьсан employment hub center энэ төр гэдэг байгаа. Тэрэн дээр болохоор бас одоо ийм дадлагын ажил байна. Энэ газар ийм хүн одоо авах гэж ингэж зарууд их орж ирдэг. Аа тэгээ дараагийнх нь юу болохоор нөгөө нэг одоо сурж байгаа чиглэлээр холбоонд нэгдэх. Одоо жишээвэл маркетингийн холбоо гэж байдаг бол яг сургуулийнхаа маркетингийн холбоонд нэгдэх. Бас дээрэс нь Австрали нөгөө нэг угаасаа маркетингийн чиглэлээр төгсөөд ажил хийдэг хүмүүсийн тийм холбоонд хүртэл нэгдэх боломжтой. Тэгээд тэд нар чи нөгөө нэг сар болгон 3 сард нэг удаа ч юм уу тийм ньюслетер энэ төр ингээ явуулж мовлаад тэрийг бас харуулж болно. А тэгээд бас одоо нөгөө Indeed, Gumtree, Interest ингээд хараад тийм ямар дадлагын ажил байна гэдэг тэгж олох боломжтой. А хүний нөөцийн тийм нөгөө эйженси агентлагууд байдаг. Тухайн хүн өөрөө амар туршлагатай. Тэгээ хичээлдээ үнэхээр сайн хүмүүсээ илүү ингээд нөгөө нэг бусад газрууд руу ингээд олж өгөх илүү боломжтой байд юм бэлээ. Тэгэхээр үнэхээр тэр хоёр тухайн үед өөрөө тийм бол тийм агентлагуудад очиод бас бүртгүүлчүүл зүгээр.
За манай Бямба маань бас боловсролын зөвлөхөр өмнө нь ажиллаж байсан те. Тэгэхээр Монгол оюутнуудыг чи ингээд хараад байхад нийтлэг ямар алдаа гаргадаг вэ?
За би болохоор яг өөрийнхөө гаргасан алдаа дээрээ хэлүүлээд хэлье гэж бодож байгаа. За миний гаргасан алдаа болохоор би нөгөө нэг эхний жилдээ ингээд хичээлтэй амар сайн анхаараагүй ингээд ажил хийхдээ илүү их анхаарсан амар алдаа болсон. Дараа нь ерөөсөө их сургуультаа ингээд энтгийн юу ч бакалавр нь 3 жил, мастер нь нэг юм уу, нэгээс 2 жил байдаг. Тэгээ яг энэ бүх хугацаанд боломжтой бол ерөөсөө л хичээлдээ л маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж би боддог. Тэгэл хичээлээ сайн хийгээл ингээд төгсдөг юм бол тухайн хүн ингээд өөрөө ингээд үнэхээр нөгөө нэг харилцааны бүх чадвар мадруудаа хөгжүүлээд тэгээд хажуугаар нь ингээд яг мэрэгчлэрээ ажил хийгээд ч юм уу дадлах хийгээд төгсдөг юм бол яг энд бол ажил ингээд олдох бүрэн боломжтой юм байлээ. А харин ингээд яг мэрэгчлэрээ ерөөсөө ажиллаж байгаагүй тэгээд хилэн нас ингээд жоохон тийм сайн биш энэ төр бол бас ажил олоход айгүй төвхтөө ер нь бол хамгийн гол нь хилээл маш сайн сурах хэрэгтэй. Тэгээд хичээлдээ айгүй цаг зав гаргараал гэж хэлий. Тэрэн дээр л ер нь оюутнууд их алддаг. Мэдээж нөгөө нэг анх ирээл ингээд нөгөө Монголтой харьцуулахад цалин өндөр болохоор ингээд гоё ажиллаад байхад болох юм байна гэд бодох биш. Ер нь бол яг сурыг гэж бодож байгаа бол яг үнэхээр сайн сурах хэрэгтэй.
Тэгээ оюутны насны гоё гоё дурсамжууд бол насан туршдаа хязээч мартагддаггүй. Тэгээд Бямбагийн хувьд оюутны насны хамгийн сайхан дурсамж бас хамгийн сургамжтай зүйл хоёр юу гэсэн бэ?
Яг их сургуульд одоо бакалавраар сурдаг байхдаа ингээд амар олон гоё ингээд гадаад өөр өөр орноос ирсэн тийм найзуудтай болсон маань айгүй гоё эсэн. Тэгээл ингээд хэдий өөр орноос ирсэн ч гэсэн ингээд ярихаар ингээд амар ижилхэн ингээд хин гимнүүд маань ижилхэн. Тэгээд өөр ингээд шал өөр орон тий одоо Африк ТВ-с ирсэн нэг ингээд би найзтай байсан байхгүй юу? Зимбабве орноос ирсэн. Тэгээл ингээд бит хоёр ингээд шал өөр орны одоо өөр соёлтой хэрнэ. Ингээд бит хоёрын байгаа байдал, зан ааш гэх бүх юм маань амар ижилхэн. Тэгээл би ингээд хорваа гэдэг чинь амар одоо уудам юм байна. Ийм том одоо ингээд шал өөр орны хоёр хүн яаж юм ижил юм байдаг байна гэд амир надад сонирхолтой санагдчихсэн. Тэр нь гоё туршлагатай гэд яах юм бол ер нь гадаад улсад одоо сурна гэдэг амир тийм амархан ерөөсөө зүйл биш. Айгүй тийм хэцүү. Тэгээд айгүй их нөгөө нэг олон ингээд бэрхшээл гарч ирэн тэгээ ганцаараагаа үед бол бүгднийг ингээд ганцаараа давн тулна. Тэгээд ингээд давж туулаад ингээ гараад ирснийхаа дараа ингээ харахаар одоо тийм нэг бодлын айгу гоё юм шиг аа би чамтай юм чи. Тэгээд ирээдүйд одоо ингээ энэ одоо миний хоёр дүүргсэн сургуулийн маань одоо зэргүүд маань намайг ингээ сайхан амьдруулах байхаа гэж итгэж байгаа.
За Бямба маань цаашдаа ямар зорилт тавиад байна? Ямар ч юм мэрэгчлэрээ бол ажиллах гэсэн зорилттой байгаа
тийм мэрэгчлэрээ ажиллах гэсэн зорилттой. Тэгээд миний өөр нэг зорилт нь болохоор юу ном бичих ингээд сонирхолтой байгаа. Австрали улсад сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс төрөөсөн. Сурахыг хүсэж байгаа хүмүүсээс гадна зүгээр ерөнхийдөө ингээд гадаад улсад амьдрахад одоо яг ямар хөө байдаг талаас нь өөрийнхөө туршлагаас гадна ингээд одоо миний танилцсан хүмүүс ч юм уу тийм туршлага дээр нь үндэслээд ном бичих төлөвлөгөөд уул нь энэ жилийн төлөвлөгөөнд оруулсан ч одоо болтол яг эхлээгүй л юм жаа.
За төлөвлөсөн тэгээ эхлийн тавьчих юм бол одоо нийт ажлын бараг 50% гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо чамаа санаа нэгэнд байгаа юм чи сайхан төлөвлөөд энэ гоё зорилтоо одоо биелүүлээрэ. Тэгээд амжилт хүсье Бямба.
За баярлаа. Намайг урьж оролцуулсан баярлаа.
За баяртай.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.